դեթարգելի ու կնդիրներ, ժամը 9 է ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Բաքուն որթեգրել է հայերին առավելագույնս ճնշելու ռազմավարություն, քանի դեռ Մոսկվան այս հարցում նրանց չի խանգարում։
Ինչ զարգացումներ կլինեն, օրինակ, կես տարի անց, Սև Այգի գրքի հեղինակի համոզմամբ մեծապես կախված է Ռուսաստանի իշխանություններից։
Հայաստանը պետք է ռուսական զորքերն իրական խաղաղապահներով փոխարինելու հարց բարձրացնի։
Թույլ են տալիս, որ զինված հրուսակը, զինված ուժերի ներկայացուցիչ Ադրբեջանի կամ մոտենա աշխատող անձեն բանվորների և կրակի նրանց վրա, հա՞, այսինքն ուր էին բայտեղ խաղապաներ։
Ինչու է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը Սյունիք մեկնել ուղաթիռով և ոչ ծառայողական մեքենայով։
Նախարարության պաշտոնական կայքում մեզ որևէ հրատապայցի մասին հաղորդագրություն գտնել չհաջողվեց։
Պետության միջոցները պետք է խնայել։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հայտարարել է, թե դատապարտում է բռնությունը, որը հանգեցրել է հայ խաղաղ բնակչի մահվան։ Մենք հորդորում ենք Հայաստանին և Ադրբեջանին ակտիվացնել իրենց ջանքերը, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջոցով, հասնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված կամ դրանից բխող և մինչ օրս չլուծված բոլոր հարցերի լուծմանը, գրել է ԱՄՆ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը Թվիթերի իր էջում։ Ռուսական կողմը ևս երեք անդրադարձել է Շուշիի մերձակայքում տեղի ունեցած միջադեպին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ Շուշիի շրջանում ադրբեջանական կողմը կրակել է Լեռնային Ղարաբաղում աշխատող 4 հոգանոց խմբի վրա, մեկը սպանվել է, 3-ը վիրավորվել։ Ռուս խաղաղապահները երկու կողմերի հետ համատեղ քննում են միջադեպը։ Ասված է Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի գործունեության մասին Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության ամենօրյա տեղեկագրում։ Նոյեմբերի 12-ին Փարիզում Լիբիայի հարցով միջազգային համաժողովի շրջանակներում Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարներն ու պաշտպանության գերատեսչությունների ղեկավարները երկկողմ հանդիպում կանցկացնեն։ Այս մասին երեկ հայտնել է Ֆրանսիայի դիվանագիտական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։ Նախարարների քննարկվելիք հարցերի շարքում է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ճգնաժամի կարգավորումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքի շրջանակներում։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի համայնքների պալատում 3 առաջին ընթերցմամբ միաձայն ընդունվել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագիծը, երկրորդ ընթերցումը նախատեսված է հաջորդ տարվա մարտի 22-ին։ Միջազգային հեղինակավոր Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին բանտային հիվանդանոց տեղափոխելու հետ կապված, Թվիթերում գրելով, որ Վրաստանի երրորդ նախագահի շուրջ ստեղծված իրավիճակը որակում է որպես քաղաքական հաշվեհարդար։ Այս և այլ լուրերից անընթացեք ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բաքուն որթեգրել է հայերին առավելագույնս ճնշելու ռազմավարություն, քանի դեռ Մոսկվան այս հարցում նրանց չի խանգարում, կարծում է Ղարաբաղի հարցով հայտնի փորձագետ Թոմաս Դևալը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Երբ ես այս հարցը քննարկում եմ որոշ ադրբեջանցիների հետ, նրանք ասում են. «Դե մենք այսօր գերիշխող դիրք ունենք, ուզում ենք օգտագործել պահը և ստանալ հայերից ամեն ինչ»։ Ռուսական Կոմերսանտը 3 մեծ հարցազրույց է հրապարակել Թոմաս Դևալի հետ։ 25 տարիները պարզապես կորցրել են վերնագրով։ Բրիտանացի լրագրողն ու վերլուծաբանը հարցազրույցում ասում է, թե Բաքուն որթեգրել է հայերին առավելագույնս ճնշելու ռազմավարություն, քանի դեռ Մոսկվան Բաքվին այս հարցը չի խանգարում տրամաբանության շրջանակներում, իսկ թե ինչ զարգացումներ կլինեն, օրինակ, կես տարի անց, Սև Այգի գրքի հեղինակի համոզմամբ մեծապես կախված է Ռուսաստանի իշխանություններից։ Առանց մեծ պատերազմի 25 տարիները հակամարտող կողմերը հենց այնպես կորցրել են, ասում է Վալը և պնդում. Գրեթե նույն արդյունքն, ինչ կողմերը ստացան նոյեմբերի 9-ի երակող հայտարարությամբ, նրանք կարող էին ստանալ և առանց պատերազմի։ Ընդ որում սրանում մեղադրում է ոչ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի Ադրբեջանի իշխանություններին, այլ նաև միջնորդներին։ Մեջբերեմ մի հատված հարցազրույցից։ Սա երևի Նիկոլ Փաշինյանի մեծ զախողումն է։ Ընտրություններում ժողովրդավարական հաղթանակի տեսքով առավելություն ունենալով նա այնքան քիչ բան արեց Ղարաբաղի հարցը լուծելու համար։ Տպավորություն կա, որ մինչ Ադրբեջանը պատրաստվում էր պատերազմի, Փաշինյանը զբաղված էր միայն ներքին հարցերով։ Թոմաս Դեվալը մյուս կողմից ասում է, թե միջազգային հանրությունը առավելագույնը չի արել Ղարաբաղյան խնդիրը խաղաղ քաղաքական ճանապարհով կարգավորելու համար։ Ինչ վերաբերում է արևմտյան երկրներին, նրանց թույլ տեղն այն էր, որ նրանք միշտ պատրաստ են քննարկել հարցի քաղաքական կողմը, բայց անվտանգության հարցը ոչ։ Այս հակամարտությունը հնարավոր չէր կանգնեցնել առանց խաղաղապահ ուժերի, ինչն էլ տեղի ունեցավ անցած տարի։ Միակ երկիրը, որ պատրաստ էր իրականում այդ խաղաղապահ ուժերը տրամադրել, Ռուսաստանն էր։ Բրիտանացի լրագրողի կարծիքով Երևանի և Բաքվի տարաձայնություններից հիմնականը այսօր այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքն է։ Մոսկվան առանց ավելորդ աղմուկի փորձում է փողզիջումային տարբերակ գտնել, ասում է Դեվալը։ Այս օրերին ռուսական մամուլն ընդհանրապես հաճախ է անդրադառնում Ղարաբաղյան թեմային, նույն Կոմերսանտը օրինակ, բացի Թոմաս Դեվալի հետ հարցազրույցից, հրապարակել է երեք նաև առանց սահմանների իրավիճակ ծավալուն հոդվածը, իսկ Գազետարուն էլ հոդվածը հրապարակել հնարավոր է Ռուսաստանի ներքաշում, արդյոք Բաքուն և Երևանը կրկին պատերազմելու են Ղարաբաղի համար խոսուն վերնագրով։ Ինչ վերաբերում է նոր պատերազմի հավանականությանը, ռազմական հարցերով փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը Գազետարուին ասել է, թե Բաքուն և Երևանն այսօր լայնածավալ պատերազմ չեն ուզում, ինչը սակայն չի նշանակում, որ պատերազմի հավանականությունը պետք է բացառել։ Պատերազմը կարող է սկսվել ներքին ճգնաժամների կամ երրորդ կողմի Թուրքիայի միջամտության պատճառով։ Գազետարուին ասել է ռուսաստանցի փորձագետը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Շարունակում ենք թողարկումը Շուշիի մերձակայքում 2-7 արձանագրված միջադեպի հետևանքով զոհվեց 1, վիրավորում ստացան 3 քաղաքացիական անձ։ Հատկանշական է, որ միջադեպը տեղի ունեցավ Երակոմ հայտարարության ստորագրման մեկնարկի նախորեին, մեկամյակի ներողություն նախորեին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Շուշիայցի օրը։ Իսկ որտեղ էին ռուս խաղաղապահները, հարցնում է քաղաքական մեկնաբան Հովսեփ Խուշուդյանը, պնդելով, որ Հայաստանը պետք է ռուսական զորքերն իրական խաղաղապահներով փոխարինելու հարց բարձրացնի։ Հովսեփ Խուշուդյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Տեղ ունեցավ սպանություն, հայ քաղաքացու և երեքի վիրավորում, ինչ հիմա որևէ արձագանք, որևէ արձանագրում չկա ոչ խաղապաների կողմից, ոչ արտգործնախարարության կողմից, ունենք բազա են տեղադրել, ոչ թե խաղապազորքեր, խաղապազորքերը նրանք են, ովքեր կատարում են խաղապա առաքելություն, ապահովում են տեղի բնակության անվտանգությունը, ապահովում են շփման բացակայությունը երկու ակամարտող կողմերի միջև, այլ ոչ թե թույլ են տալիս, որ զինված հերոսակը, զինված ուժերի ներկայացուցիչ Ադրբեջանի կամ մոտենա աշխատող անձեն բանվորների և կրակի նրանց վրա, հա։ Այսինքն ուր էին բայտեղ խաղապաներ։ Առավել ևս հիմա ապավինել Ռուսաստանի վրա և սահմանազատման գործընթացը թողնել իր վրա, և ներքաշվել քննարկումներում 3+3-ի, և Արցախի հարցում անընդհատ շեշտադրել Ռուսաստանի դերակատարությունը և այլն, և այն, որ իրենք կանգնած են, դա ժամանակավոր է։ Նույնիսկ այն հայտարարությունը, որ ստորագրված է, իրենք 4 տարուց, եթե Ադրբեջանը ասի գնացեք, պետք է թողեն գնան այդտեղից, ինչ պետք է անենք ուրեմն։ Միջև այդ մենք ժամանակ ունենք, մենք պետք է հարցը բարձրացնենք, որ փոխարինվեն այդ զորքերը իրական խաղապաներով։ Ռազմաբազան ռուսական պետք է փոխարինվի իրական արևմտյան մանդատ ունեցող խաղապաներով։ Ռուսաստանը այսօր չունի մանդատ։ Եվ առավել ևս խոցելի է, նույնիսկ եթե ցանկանա, շատ դեպքերում շատ բաներ չի կարողանալ հայ բնակության շահերը պաշտպանել տեսակետից, որտեղ մանդատի հարց գոյություն ունի։ Ինքը լեգիտիմ չի այնտեղ ըստ էության, որտեղ միջազգային որևէ պայմանագիր գրանցված մակում եւ այլն այդ ամենի հետ կապված չկա եւ մանդատ չունի։
Երևանի դիրքորոշումը այստեղ անգամ արդեն հիմա պաշտոնական մակարդակով, որ այնպիսի մեծ ներկայություն է, որ դժվար թե դա 4 տարվա համար լիներ։ Եվ ամեն ինչ անելու ենք, որ մնան ռուսները երկարաստեղ։
Այդ դժվար թեով մենք մեզ կերակրել ենք, նաև որ դժվար թե ռուսները թույլ տան, որ Ադրբեջանը հարձակվի Արցախի վրա, կերակրել ենք 20 տարի։ Այդ նույն դրա շարունակությունն է։
Ընդդիմության ուրակարգը խորհրդանական ձեզ համար հասկանալի է, դիմադրության ճակատ ձևավորել ընտրություններով, թե բարիկադներով, ինչպես երեկ ասվեց, հեռացնել իշխանությանը։
Իրենց փեշակն է, հիմա թող խոսեն, թող իրենք իրենց հույսեր տան, եթե նույնիսկ Հայաստանում իշխանափոխություն տեղի ունենա, այդ իշխանափոխությունը հանրապետության ընթացքում ոչ Ռոբերտ Քոչյան, ոչ Սերժ Սարգսյան, ոչ էլ իրենց համաճիկները հաստատ իշխանության չեն գալու։ Դա միանշանակ է, եւ այդ հարցի պատասխանը հայ ժողովուրդը արդեն տվել է ընտրությունների ժամանակ։ Այնպես որ հիմա իրենք թող ինչ ուզում են հայտարարեն, իրենք միշտ այդ ստանդարտ մի քանի հազար հոգին, այդ թվում ռուսական ձեռնարկությունների աշխատակիցները եւ այլն, ունեն, միշտ կարող են պարբերաբար հավաքել։ Դա քաղաքական գործընթացների գեներացիա չի նշանակում, այլ քաղաքական գործընթացները գեներացում են, երբ որ կա հասարակական պահանջ որևէ բանի։ Իրենց գործունեության հասարակական պահանջ չկա։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ինչու է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը Սյունիք մեկնել ուղղաթիռով եւ ոչ ծառայողական մեքենայով։ Նախարարը խուսափել է ներկայացնել Սանավիացիայի ուղղաթիռով աշխատանքային այց կատարելու իր հիմնավորումը, խոստանալով գրավոր պատասխանել այդ հարցին։ Ընդդիմությունը սա պետական բյուջեի միջոցների վատնում է համարում։ Լսենք Նեյրան Ալբանդյանին։
Սանավիացիայի ուղղաթիռով գործուղման մեկնելս նպատակային եմ համարում, հայտարարում է առողջապահության նախարարն, ընդունելով, որ Սյունիք այցելել է հրատապ դեպքերի համար նախատեսված բժշկական ուղղաթիռով։ Այլմանրամասներ Անահիտ Ավանեսյանը փոխանցել, պարզապես չցանկացավ։
Այո, գործուղվել եմ Սյունիք եւ հետագայում էլ, եթե անհրաժեշտություն լինի մասնագիտական թիմի հետ ուղևորվել հեռավոր մարշտաբ կերպով, օգտագործվելու են բոլոր միջոցները, եթե այլ հարցերն է գրավոր կտակ կպատասխանեմ։
Ավելի կարևորն է,
անցած շաբաթ իրականում էի ներգրել, որ նախարարը պետական բյուջեի հաշվին օգտագործել է Սանավիացիան եւ մեկնել Սյունիք ու Տավուշ։ Մեր հստակեցնող հարցին, թե Տավուշ եւս ուղաթիռով եք մեկնել, նախարարը դարձյալ հորդորեց գրավոր հարցում ուղարկել, բայց եւ չհերքեց Տավուշ մեկնելու հանգամանքը։ Գրավոր հարցում Ազատությունն արդեն ուղարկել էր նախարարություն, հասկանալու այդ որ հրատապ հանգամանքն է նախարարին ստիպել ոչ թե ծառայողական մեքենայով, այլ բժշկական հրատապ դեպքերի համար նախատեսված ուղաթիռով մեկնել մարզեր։ Նախարարության պաշտոնական կայքում մեզ որևէ հրատապայցի մասին հաղորդագրություն գտնել չհաջողվեց։ Մայիսի 17-ին Տավուշայցի մասին կար հաղորդագրություն, որում սակայն ոչինչ չկար հրատապության մասին։ Հանդիպում մարզպետարանում քննարկում պատվաստանյութերի վերաբերյալ այդ Տավուշի բժշկական կենտրոն։
Տավուշում էլ
ես կխնդրեմ դրա այդ կապացի, թե ունեք լրացուցիչ հարցեր, գրավոր դիմեք։ Վիճակները, որոնք որ ենթադրում են դրա օգտագործում, հստակ նշված է, եւ կարծում եմ հարցը անհասկանալի է։ Ձեր
այսինքն ուղևորությունները նպատակային եք համարում Սանավիացիային։
Միանշանակ, եթե օգտվել եմ, այո, ուրեմն նպատակային եմ համարում։
Սանավիացիան Հայաստանում ներդրվեց 2019 թվականին պաշտոնական պարզաբանման համաձայն կյանքեր փրկելու եւ հիվանդներին հաշված ժամերի ընթացքում հեռավոր մարզերից Երևան տեղափոխելու համար։ Այս ուղաթիռով տեղափոխվելու դեպքերի ցանկը առողջապահության նախարարությունն է սահմանել։ 8-1-1-9-ից պարզաբանեցին, պետպատվերը կիրառվում է միայն բժշկի ցուցումով եւ հետեւյալ հիվանդությունների դեպքում։
Կանգուղեղային եւ ողնաշարային ծանր վնասվածքներ, այսինքն տրավմաները, պոլիտրավմաները, կյանքին սպառնացող վիճակ, թղիներ եւ ծննդկաններ, որոնց կյանքին վտանգ է սպառնում, ռեսպիրատոր դիսթրես սինդրոմ ծանր աստիճանի։
Եթե Ավանեսյանի եւ նրա անձնակազմի մոտ Սանավիացիայով տեղափոխվելու բժշկի ցուցում չի եղել, ապա նրանք ուղաթիռով կարող էին օգտվել միայն վճարովի տարբերակով։ 8-1-1-9-ից ուր զանգելիս ներկայացել էինք որպես քաղաքացի, որը ցանկանում է Սանավիացիայի ինքնաթիռով մեկնել Սյունիք, պարզաբանեցին՝ թրիչքի 1 ռոպեն արժե 12,000 դրամ, ստացվում է 1 ժամ ավելի քան 700,000 դրամ։ Երևանից Սյունիք ուղաթիռով թրիչքը մոտավորապես 1 ժամ է տևում։
Իսկ եթե այդ հիվանդություն ների ցանկում չկա,
դա արդեն վճարովի ծառայություն է, բայց չեմ կարող ասել դա իրականացվի թե ոչ։ 1 ռոպեն 12,000 դրամ։
Իսկ ո՞նց պետք, ով կարող է որոշել իրականացվի թե ոչ, ու հետ կարող ենք քննարկել։
Բժիշկն դիմադիր դաշնակցության անդամ Տարոն Տոնոյանը սա պետական բյուջեի միջոցների վատնում է համարում մեղադրանք, որով այսօր բազմաթիվ քրեական գործեր կան հարուցված։
Բոլոր դեպքերում մեքենայով գնալու պարագայում կարելի է ճանապարհին եւ տեսնել վայքի վիճակը, հիվանդանոցի եւ Եղեգնաձորի եւ Սիսիանի եւ Գորիսի, մեկ այցով կարելի է միտանի, որի որ հնարավորությունը ուղղաթիռը ունի ամենտեղ։ Պետության միջոցները պետք է խնայել։
Նախարարը խուսափեց ներկայացնել Սանավիացիայի ուղղաթիռով աշխատանքային այց կատարելու իր հիմնավորումները, տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի համաձայն նախարարությունը ազատության գրավոր հարցմանը պետք է պատասխանի 5 օրյա ժամկետում։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր երեկոյան ժամերին շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Երևանում ցերեկը կանխատեսվում է 13-ից 15 աստիճան տաքություն։ Ուղի եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, այն բարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։